Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 26 верасня ў праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту. Раман Арлоў пра новае ўвасабленне групы «У кароткае». У сённяшнім плейлісце засталіся яшчэ Gotham Project, «Пяты кут», Бет Харт і Джо Бонамаса, Чэт Бейкер, Джон Скофілд, Брайан Ферри, ну і калі паспеюць, «Return to Forever». Цяпер пра некаторыя навіны са свету і з Беларусі. Дзярждэпартамент ЗША назваў Беляцкага праваабаронцам году. У Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронца Алеся Беляцкага Наталя Пінчук атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якое штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўзнагароджвае Дзярждэпартамент ЗША. Амбасадар ЗША ў Варшаве Лі Фейнстейн, уручаючы ўзнагароду, зачытаў адмысловы зварот сакратара Дзярждэпартаменту Гілары Клінтон, ды адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. У цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускіх арганізацый у Варшаве, а таксама дыпламаты, парламентары ды былыя польскія апазіцыянеры, у тым ліку старшыня камісіі ў замежных справах Сейму Польшы, былы спікер Гжэгаш Схэтына. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызнаная таксама грамадзянскай кааліцыі правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Прэзідэнты Пакістану і Афганістану ў часе выступу на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ААН скрытыкавалі зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман». Прэзідэнт Пакістану заклікаў лідараў краін свету прызнаць яго стварэнне крымінальным злачынствам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што такія дзеянні ніяк нельга апраўдаць свабодай слова. Карзай заклікаў краіны Захаду зрабіць захады для барацьбы з ісламафобіяй. Афганскі лідар таксама выказаўся за дыялог з талібамі і адзначыў, што Пакістан мог бы дапамагчы ў гэтым. Афганістан падазрае, што Пакістан толькі на словах падтрымлівае дыялог, у тым часе як спецслужбы гэтай краіны хаваюць лідараў талібану. Пакістан абвяргае гэтыя абвінавачанні. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк. Унесены тыдзень таму законапраект адхілілі. Паводле Жалезняка пытанне аб пераходзе на зімовы і летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Валадзімір Пуцін у лютым 2012 году, калі быў яшчэ кандыдатам у прэзідэнты. 23 верасня гэтага году Александр Лукашэнка заявіў, што не бачыць мэтазгоднасці ў пераходзе на зімовы час. І нарэшце інфармацыя з Украіны. Там пачаўся онлайн-пратэст СМІ супраць прынятага ў першым чытанні законапраекту, згодна з якім за паклёп прадугледжана крымінальная адказнасць. 25 верасня на сайтах украінскіх СМІ пачалі з'яўляцца банэры «Абарані сваё права ведаць, скажы не закону аб паклёпе». Паводле слоў галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Тэлекрытыка» Наталі Лігачовай, пачалася акцыя з «Украінскай правды» корэспандэнта і «Лігі.нет». Некаторыя з іх паставілі на сайтах суправаджальны ліст са спісам 244 дэпутатаў, якія галасавалі 18 верасня за законапраект у першым чытанні. Нумар часопіса «Корэспандэнт» ад 28 верасня наогул выйдзе з пустой вокладкай, як паказчык пратэсту таго, што адбываецца на Украіне са сродкамі масавай інфармацыі. Гэта «Свабода джаз». Мы пераходзім да музыкі «Gotham Project». Слухаем гэты надзвычай цікавы калектыў.
hábil y musical, siempre inspirado. Lo va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerlo. Un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa, tanguera, dinamita en los dedos y en el alma. Bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller. Christoph Müller se acerca al área. La va dejando para Filippo Enzolal. Filippo Enzolal toca para Eduardo Mascaró. Está frente al arquero, va a tirar Diogo.
На самым пачатку 90-х гадоў у складзе дзяржаўнага канцэртнага аркестру існаваў калектыў салістаў, комба салістаў, якія неафіцыйна называлі сябе «Пяты кут». Гэты калектыў выступаў асобна ад усяго біг-бэнда, асобна запісваўся, у яго складзе былі выдатнейшыя музыкі. І вось зараз мы паслухаем таксама архіўны запіс 1991 году, гэта канцэртны запіс з джаз-фестывалю ў Віцебску. Гэта апрацоўка беларускай народнай тэмы «Ойрана на Івана», зробленая Барысам Берштейнам. Трошечки психоделики, трошечки авангарду, трошки фри-джазу, трошки электронных эфектов, які на той час были, зрозуміло, передовыми. Послухайте все это разом у виконання группы «Пяты кут». Thank you. Мы звертаемся до Франака Вечоркі, які, як заўсёды, часцей за ўсё выходзіць з намі на сувязь па тэлефоне, каб аператыўна расказаць пра тое, чым жыве беларускі інтэрнэт 26 верасня. Франак, добры дзень.
Добры дзень, Шмічар. Я зраблю такі кароткі агляд, што адбываецца, пра што пішуць у інтэрнэце сёння.
Калі ласка.
Напрыклад, Алёна Андрэева каментуе навіну про тое, што ў Менску ўзніклі праблемы з паказам фільму 2+2. А чаму ўзніклі праблемы? Таму што ў апісанні фільму ўзнікаюць словы дыктатура і тыранія. І Алёна Андрэева каментуе: «Прыўкрасна, краіна непрыхаванай шызафрэніі». Ну, а справа ў тым, што ўжо даўно многія фільмы ў Беларусі вырашана цэнзураваць. Калісьці знялі з прагляду фільм «В значыць вендэта». Былі праблемы таксама ў паказе фільму «Дыктатар», ну, яго зрэшты так і не паказалі. А цяпер вось гэтую карціну Манхэттэнскага кінафестывалю хочуць таксама ў Менск не дапусціць.
Прабачце, Франак, а як ўвогуле народ на гэта рэагуе, вось на такія допісы?
Інфармацыя з'явілася толькі вось цяпер, таму... Ага. Цяжка сказаць, як адрэагуюць гледачы, слухачы. Праблема ў тым, што большыня гледачоў, наведнікаў гэтых фестываляў проста не ведаюць, якія карціны трапляюць, як іх выбіраюць. Яны проста як спажыўцы прыходзяць у касу, набываюць квіткі, наведваюць той ці іншы паказ. Інфармацыйная прастора адсутнічае, пра кіно пішуць вельмі мала, тым больш незалежных сайтаў пра кіно не існуе. Ну і адпаведна ведання сітуацыі таксама мала. Але ёсць інтэрнэт. Ёсць інтэрнэт, дзе заўсёды кожны ахвотны мае магчымасць пампаваць і паглядзець той ці іншы фільм.
І што там у гэтым інтэрнэце яшчэ звярнула на вас сваю ўвагу?
Андрэй Клімаў працягвае кінатэму і піша, што паглядзеў перадачу «Відзьма, не відзьма» па Белсаце. А я нагадаю, што Філімонаў, нязменны вядучы гэтай перадачы ад 90-х гадоў, вырашыў аднавіць перадачу на тэлеканале «Белсат». Ну, і ён каментуе, што вядучы не змяніўся з 90-х і па-ранейшаму добры і іранічны. Толькі за ягоная прысутнасць у эфіры можна махнуць рукой на апалітычнасць каналу. Ну, такая добрая, цікавая...
Ну, назіранне мастака, што так само цікава.
Святлана Калінкіна, яна каментуе артыкул на навінах «Бай», змешчаны пра ўзрост чыноўнікаў, прадстаўнікоў ураду, а таксама дэпутатаў парламенту. Ну і піша: «Я, вядома, паважаю ўзрост, седзіны, старасць, усякае такое, але пасля прачытання гэтай навіны узгадалася, што ў нас на чале старшыні палаты парламенту 73-гадовы, старшыня Верховнага суду 70-гадовы, памочнік прэзідэнту 70. А раней жа старикам такого ўзросту нават запалкі ў рукі не давалі».
Так само цікавае назіранне. Я ведаю, Франак, што вы мусіце анансаваць нейкую праграму, якую, ну, власна кажучы, так, займаецеся тут на беларускай свабодзе.
Так, менавіта нашы слухачы могуць пачуць яе вось цяпер пасля падчас эфіру «Свабоды джаз», а наведнікі інтэрнэт-сайту змогуць пабачыць раніцай у пятніцу відэаролік новай праграмы «Цырк за дротам», якую вядзе актор і музыка Вінсент. Ну і на гэты раз яна прысвечаная выбарам і байкоту. Ну, натуральна, тэма ж на слыху. А менавіта як чыноўнікі Тузікі і Кузік наганялі яўку на свае выбарчыя ўчасткі.
Ага. Ну і зараз мы паслухаем гэтую праграму. Дзякую вам, Франак, за агляд беларускага інтэрнэту. Рыхтуйцеся да іспытаў, пішыце дыплом, поспехаў і да новых сустрэч.
Дзякуй.
Цырк за дротам на радыё «Свабода». Катастрофа, Кузік, 2 гадзіны до закрыцця участку, а прагаласавала толькі 10-я частка. Зараз хученька зоймемся пляну стваранням, як сабраць людзей на галасаванне. Карацей, Кузік, я за скрынку і ў войска бягом бягу, салдатаў я лёгка галаснуць прымусіць змагу. За тое, што кожны жаўнер галаснуць прыйшоў, у кожную частку прывесці стрыптыз-шоу. Са студэнтамі так, хто не галасуе, высяляем з інтэрнату, тэрмінова за навучанне падвышаем аплату. А хто галасуе, таму кожнаму ў пакой джакузі, і ты так сама, што зрабіць, падумай, Кузік.
Галасуй, студэнт, галасуй, жаўнер, ты не думай, а Тузіку, Кузіку вер. А жанчына увогуле не гавары, ідзі на кухню і ціха борщ вары. Галасуй, студэнт, галасуй, жаўнер, ты не думай, а Тузіку, Кузіку вер. А жанчына увогуле не гавары, ідзі на кухню і ціха борщ вары.
А зараз паслухай, Тузік, на што я зрабіў стаўку, каб забяспечыць на ўчастку патрэбную яўку, трэба тэрмінова пазваніць у морг і запытацца, хто нядаўна памёр. Такім чынам сярод нябожчыкаў новенькіх прызначым адсотак выбарнікаў спакойненька, а смяротнасць перавыконвае план вельмі лоўка, таму галасоўшчыкаў чэрпай хоць рыдлёўкай. Я яшчэ зараз са скрынкай у навінкі зганяю, там таксама электарат шчыльна пражывае, ну і што, што трохі псіхі, што і мёдам намазана, кожны з іх так сама галасаваць абавязаны.
Галасуюць псіхі і мертвякі, а што рабіць, калі загад такі? Няважна, ты не жывы ці скалечаны, яўка павінна быць забяспечана. Галасуюць псіхі і мертвякі, а што рабіць, калі загад такі? Няважна, ты не жывы ці скалечаны, яўка павінна быць забяспечана.
Усе інтэрнаты, псіхушкі і роты вельмі любяць цырк за дротам.
Перадача «Званочкі».
«Свабода» слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і «Званочкі» на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
А я нагадываю, што сёння адзначаецца Еўрапейскі дзень моваў, і на сайце свабода.org праводзіцца апытанне. Ці апошнімі гадамі вакол вас беларускай мовы стала болей? На гэты момант вынікі такія. Так, сцвярджае 25,4% тых, хто браў удзел у галасаванні. Не, 52,5%. Нічога не змянілася, 22%. Я прашу вас праявіць большую актыўнасць і зайсці сюды усім разам, таму што зрабіць гэта вас запрашае Маркус Міллер. Come together. Маркус Міллер представив власну версію славутої пісні з репертуару Beatles «Come Together». А я нагадаю про некоторі події, які відбудуться сьогодні у Мінську. У галереї сучасного мистецтва «Укороткая» відбудеться презентація книги Олександра Тамковича «Аритмія або код супротиву», початок о 17-й годині. А у клубі «Гудвін» відбудеться великий сольний концерт гурту «Нейра Дюбель», який має початися о 20-й годині. Ми підходимо до чергового видання новинок, але перш послухаємо Бет Харт і Джо Бонамасу «Well, well».
Somebody's having, they don't know, they just don't know the half about it. I'm glad there's so much to do with what they're saying. They don't know, but we know it. They're ever gonna catch up, they better get going. Well, well, getting to know you so well. Well, well, getting to know you so well. As long as I can see, it's you and me alone. I feel so good, Lord, I feel so good about it. If it's feeling good in someone, nothing else will matter. Loving you, doing what I'm loving, loving me, loving what you do. Well, well, getting to know you so well. Hey, hey, hey. Well, well, getting to know you so well.
Четвертого жнівня 2011 году правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 годы тюрмы за несплату податков с грошей, которые он використовував для допомоги репрессованным.
С чего починалася справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про гэта у новой документальной книзе Библиотеки свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читає автор.
Свобода джаз.
Ну і тепер про па скарачэннях, про некаторыя падзеі ў свеце. Еўрапарламентар ад польскай еўрапейскай народнай партыі Яцек Сарыюш Вольскі выступіў у еўрапейскім парламенце ў Брусэлі з заявай наконт беларускага палітвязня Алеся Беляцкага. Сарыюш Вольскі і шэраг іншых еўрапарламентароў вылучылі праваабаронцу Алеся Беляцкага на прэмію Андрэя Сахарова. А вось у Варшаве жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якой штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўзнагароджвае Дзярждэпартамент ЗША. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызнаная таксама грамадзянскай кааліцыяй правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Прэзідэнты Пакістану і Афганістану ў часе выступаў на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ООН скрытыкавалі зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман». Прэзідэнт Пакістану заклікаў лідараў краін свету прызнаць яго стварэнне крымінальным злачынствам, а прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што такія дзеянні ніяк нельга апраўдаць свабодай слова. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк. Паводле Жалезняка, пытанне аб пераходзе на зімовы летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Уладзімір Пуцін у лютым 2012 году. Ва Ўкраіне пачаўся онлайн-пратэст СМІ супраць прынятага ў першым чытанні законапраекту, згодна з якім за паклёп прадугледжана крымінальная адказнасць. 25 верасня на сайтах украінскіх СМІ пачалі з'яўляцца банэры «Абарані сваё права ведаць, скажы не закону аб паклёпе». І як рэакцыя на гэта, нумар часопіса «Корэспандзент» ад 28 верасня наогул выйдзе з пустой вокладкай, на якой не будзе нічога намалявана. Вертаемся да музыкі «Менскі квартэт» «Флэт» з песняй «Я бачу цябе па тэлебачанні».
I'm ready!
I saw you.
Нагадаю, што мінская група «Флэт» была першым беларускім калектывам, які быў запрошаны на сусветны фестываль «Beatles Week» у горад Ліверпуль у 2007 годзе. Чэт Бэйкер – чалавек-загадка, чалавек, які ствараў мяккую, вельмі выразную, прыгожую музыку. Зараз мы і паслухаем гэтага трубача ў кампазіцыі «White Blues».
Thank you.
Свобода. Джаз.
Апошнім часам з'явілася така інформація, що у калектыве пад назвою, у музычным калектыве пад назвою «У каротка» адбываюцца некія ледзь не кардынальныя змены. Так гэта ці не? Чым гэта выклікана? Якая была нагода спрабаваць перамаляваць у «Кароткае»? Я і хацеў бы запытацца у кампазітара, гітарыста, ініцыятара стварэння у «Кароткага» Рамана Арлова, які зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый дзень, Раман.
Прытанне з Міцер, рада вельмі цябе чуць. Зараз якраз ідзе рэпетыцыя.
Вось я і хацеў спытаць. Я адрываю, відаць, што ад вельмі сур'ёзнай справы. Рэпетыцыя, што?
Ну, я напусціў на сябе важнасць, што мне пагі тэлефануюць, таму это, відаць, падвысіла крыху мой аўтарытэт.
Ну, канешне, канешне, мы не кожнаму звонім. Дык, Раман, што адбываецца ў калектыве?
Значыць, ну, некалькі ёсць інфармацыйных нагодаў, акрамя змены власне кажучи, склада. Я могу, в принципе, перелічити всіх, хто зараз, хто завтра буде удільничати. Тим більше, що це доволі цікавий спіс, тому що вчора здарився цікавий сюрприз. Приїхав мой сябра з Вашингтона, Андрій Кравченко, який дистанційно удільничає.
Ага.
Саме буде завтра співати пару пісень. Тим ліку одну на ангельській мові. Я пам'ятаю, ти завсюди крихо з'єдливо ставився до порушення концепції білоруськомовної, але мені здається, що це і на карысць, як не дзіўна.
Ну, неправда. Калі гэта англійскі тэкст перакладзены з беларускай мовы, дык чаму не?
Ні, справа ў тым, што мы зрабілі песню адразу на двух мовах. Па беларуску і па ангельску. Это, правда, не літаратурны перавод. Это, ну, можна сказаць, што это цалкам самастойных два тэксты.
Дык я не зразумеў, Раман, дзе вы рэпетуеце? У Мінску?
Зараз мы рэпетуем у Мінску. Справа ў тым, што апошнія полтора гады праект жывы працаваў у Маскве. Это правда. І сама московскі склад. Я знаходился, например, 90% часа в Москве, и фактично там находилась база.
Угу.
Ну, и лишний сказать, что один из моих основных на той момент партнеров Вадим Марголин так само стационарно находится в Москве. И тому проект находился и працевал в Москве, и с этим связана такая низкая активность на родине, потому что мы, может быть, близо 10 или 15 клубных концертов зрабілі за полтора-два гады в Москве, а в Минску літаральна пару.
Угу. Дык, а што змянілася карэнна?
Ну, як казаў у свой час Володя Пугач пра аднаго з сваіх былых партнёрах Артёма Лідовскага, то ж самае я зараз скажу пра Вадзіма Марголіна, то ж ён перастаў займацца музыкай па незалежных ад музыкі прычынах.
Ага.
Ну, скажем, его основная, как бы, профессийная деятельность, он буйный топ-менеджер в Москве, постоянно находится в командировках, и далее протягивать в этом формате было уже немогчимо, тому проект втянулся в такую протяглую зимовую депрессию, я вернулся на родину, написал песню «Будь мы белорусами», снял клип на песню «Будь мы белорусами», и он пару дней назад был презентован в интернете, и мне сказали, что на вот некоторые белорусские каналы такие, как ОНТ, и буйные ресурсы такие, как Тутбай, уже его ратуют час от часу. Мне это вельми приемно. Это подвело меня до думки, что треба попробовать наладить концерт. Я домовился со своими собраниями с клуба «Репаблик», и завтра, 27 вересня, проведу там концерт о 19-й године.
Угу.
На разогреве будет перспективный белорусский город «Соника», и мы выканаем все, что можем выканать.
Ясно. И те означает этот концерт то, что у «Короткой» вертается на родиму?
Ну, оно, как бы, николи и не изникало с родимой, но, да, напевно, я все-таки пришел до основы, что покуль не будет, ну, скажем, проект стверженный в неким смысле,
угу.
Да, покуль усе не звыкнутся с думкой, что вот все-таки, как бы, все-таки Рома это зрабил. И как бы вот теперь есть некий еще третий проект, скажем, окроме Джей Морса и Без Билета, некий до того же белорусскомовный, что может быть все-таки для полной частки белорусского громадства, я верю, что знаковая изъява, и что этот проект может играть пыльные концерты, там ездить в туры и так далее. Пусть покуль это не отбудется, напевно, некие там штурм Москвы, там, чи Вашингтона.
Ага, откладывается. Дякую, Роман, за тое, што вы...
Самаіронія яшчэ нікому не зашкодзіла, я думаю.
Ну, канешне. Дзякую за тое, што вы распавілі. Поспехам вам і удалага канцэрту. Я нагадаю, што ў эфіры «Свабоды джаз» быў Раман Арлоў, ідэйны натхняльнік і галоўны рухавік музычнага праекту пад назвою «У кароткае». Мы працягваем нашу музычную праграму. У нас у эфіры Джон Калтрэйн. Ой, прабачце, Джон Скофілд. Thank you.
По чорним.
Ад вересня на хвалях свободи нова музична програма «Білий спіс».
Її герої – тіє, хто поклав початок білоруському року.
Тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Тіє, кого не чувати у державному етері.
«Білий спіс» на свободі у передачі Сергія Буткіна.
Ну, а тепер про те, чим відзначився день 26 вересня різних готов у історії музики. У 1964 році Рой Орбісон означали у хіт парад сінгла у Америці со своїм славутим хітом «Pretty Woman». Год 1965 королева Елізавета узнагородила Бітлз орденом Британської імперії. А у 1969 році, менавіта 26 вересня, вийшов з друку альбом «Abbey Road». У 1987 годзе Майкл Джексон апынуўся на першым месцы альбомнага чарту ў США з альбомам «Bad». Што датычыцца дзён народзінаў, сёння свой дзень народзінаў адзначаюць, напрыклад. Артурас Анусаускас, мой стары прыяцель з Літвы, добравядомы ў Беларусі джазавы піаніст, кампазітар, педагог, Владзімір Шаблінскі, арганізатар фестываляў і канцэртаў. Ігар Будай, былы гукарэжысёр групы «Сузор'я», які цяпер працягвае займацца гукарэжысёрскай справай у Гданьску. 26 верасня 1898 года нарадзіўся Джордж Гершвін, паводле метрыкі Джекоб Гершвін, амерыканскі кампазітар, піаніст, музычны дзеяч. А 26 верасня 1945 года нарадзіўся Брайан Ферры, брытанскі музыкант, вакаліст і фронтмен групы Roxy Music, якога мы і будзем слухаць на заканчэнне другой гадзіны наўпростага эфіру «Свабоды джаз». Брайан Ферры.
Mama says the truth.
гэтым сёння «Свабода джаз» заканчвае сваё вяшчэнне. Сёння для вас працавалі Гонза Рамбосек, Владзімір Сакольскі, Дмітрый Падбярэцкі. Мы пачуемся заўтра а 12-й гадзіне беларускага часу. Да новай сустрэчы.
Свобода джаз.